نواصلوا احنا في المباشر مع مدام وفاء العميري لاكريت حاضره معنا الان. خلينا نحكيوا على عالم الانتدابات معناتها بحث معناتها خاطر قبيكل كلهم الاهتمام نتاعهم انه يلوجوا في دي اوسوس مي لاكريت خدمتها معناتها لو كوتيديان نتاعهم. مرحبا بك مدام وفاء العميري.
شكرا. ميرسي وسيم. بونجور. بونجور ا تو لي اوديتور.
شكرا لك. شكرا قبولك دعوتنا.
ميرسي بور
لافيتاسيون. مصباح يعطيك الصحه. دونك نواصلوا رانيا مواصلين في المباشر. سيدة وفاء العميري لا كريت ساعة في كلمة اللي ما يعرفهاش.
كريت دونك سي اون اجانس دو ترافاي تمبوراير اي دو بلاسمون اي دو ريكروتمون. دونك سي اون اجانس ان ريسورس هومين كي اكامباني لي انتربريز ا دونك ا تروفي دي كانديدا لي ميور كانديدا.
Voilà, donc tu trafic le moasset
باش يلقاو ou les candidats بيت bien. حنا كليونيتنا راه نقولوا ديما سي با لي كليون فينو مي aussi les candidats. Les candidats انا احنا هما معناها سي دي كليون باسكو رافقوا لي candidats ورافقوا الشركات justement.
باش تلقى لي candidats ما يخلصوش.
اما لي candidats ما يخلصش بيت bien.
وبرك كي تقول ترافقوا تيا puisque هوني احنا في الاطار هذا اكثر معناتها سي vrai فما peut-être des partenaires نتاع كريت ولا مي فما surtout les étudiants شو ديفولو كي ترافقوا تحاولوا معناتها على الموقع نتاعكم ناش يلقاو حاجات ولا تحاولوا تاطروهم في البحث نتاعهم.
اي جوستمون احنا كي نقولوا كيف نحكيوا توا فوكس كانديدا الكانديدا اش معناتها نرافقوا نرافقوا هو فما بيان سور plusieurs catégories de candidats. On a les jeunes diplômés, on a les معناها les plus les confirmés, les on est bon احنا sur معناها plusieurs catégories de aussi de معناها d'emploi etc. Donc نحنا on s'aligne معناها selon la catégorie معناها professionnelle du candidat, son ancienneté, son expérience etc. Mais on est comme on est justement dans un cadre universitaire où on accueille les étudiants, l'IUMA aussi c'est nos candidats ou là nos futurs candidats qui m'a pour le cadre l'IUMA في اليونيفرسيتي ولا في الاس ام يو في الام اس بي لي فيتور كانديدا كيفاش احنا نرافقوهم هو سي ان انجاجمون كو كريت عندها سي ان انجاجمون سوسيتال دايور سا في بارتي دو نوتر امبيسيون ان بو سوسيال اي سوسيتال معناها دو ديفلوبي لامبلويابيليتي دي كانديدا دي جون ديبلومي دي كانديدا اللي مازالو ما دخلوش المارشي دو ترافاي كيفاش لي اكومباني سي جوستمون بار لي تكنيك دو ريشيرش دامبلوي احنا انترفيان بوكو با اونيكمون في الام اس بي مي سور بليزيور يونيفرسيتي بليزيور سنتر دو كارير où on accompagne les candidats et donc justement les futurs candidats, notamment les étudiants qui n'arrivent pas les étudiants, pour y a deux hadris le marché de l'emploi. Le marché du travail bouge, évolue. احنا زادا اون ايفولو وهذه مسؤوليتنا جوستمون مسؤوليتنا المجتمعيه pour améliorer l'employabilité de ces candidats et de ces étudiants واليوم احنا نلاحظوا اللي les attentes des étudiants قاعده تتبدل avec اليوم l'évolution du monde avec la technologie etc قاعده تتبدل donc احنا زادا لازمنا نرافقوهم معناها en fonction de ces attentes là اليوم كي تشوف انت قبل كنا هوني غير في الصالون هذا كان اسمه جوب فير ولا كارير فير خاطر اليوم حتى الاتيديون ما عادش يحكي جوب راهو ولا يحكي اوسي جيستيون دو كارير معناها دونك احنا رافقوه من الاول من لي برومي با لونيفرسيتي ولا تعمل في برشا حاجات اليوم في تحضره لنا سوفت سكيلز ولا تخدم برشا على الكوميونيكاسيون على ولا برشا شفت بوكو داسوسياسيون اليوم في لونيفرسيتي
معناها ياسر حتى في البرايم تايم باش سمعناهم هو
جوستومون مهمين ياسر اكزاكتومون لي اكتيفيتي اكسترا يونيفرسيتير احنا نشجعوا برشا جوستومون لي ستوديون انتيغري لي اسوسياسيون باسكو اليوم اجوردي راهو في السي في نتاعك اليوم نشوفوا برشا ونركزوا برشا على الباركور اكسترا يونيفرسيتي نتاعك خاطر يوري شنو هو لونجاجمون نتاعك et les valeurs intérieures, etc. Donc c'est un accompagnement rafco justement les étudiants où on les accompagne pour développer leur manière employabilité les étudiants en Lyon ou les futurs candidats développer leur employabilité chef de Hadrin le marché de l'emploi l'emploi au mieux oui bien sûr c'est un engagement qu'on a, un engagement sociétal qu'on a, mais aussi c'est un peu développer aussi pour nous une culture ressources humaines, développer la culture de l'emploi fait les étudiants et vous.
Ben, monsieur l'Ochra, le Harif. اللي هو المؤسسات شنو انتظاراتهم كيفاش يخدموا معاهم اسكو خاطر هما بيدهم معناتها غير كو هذه مثلا غير كو الموجودين اس بي ولا بي اس بي هما بيدهم قاعدين يبدلوا في طريقه التعليم نتاعهم العالم كله قاعد يتبدل نحكي مع اي واي قبيكا اي واي بدا تتبدل وتعاون في حول يتبدلوا معناتها تقلبات كبيره فشنو انتظاراتهم كيفاش تخدموا معاهم
بالضبط اليوم زاد اوسي كيما تعرف بون الحريف دو لوت كوتي لي كليون اللي هما لي زونتربريز اللي هما احنا فهمت معناها نواجهوا نعيشوا في مشكله كبيره اليوم، مشكله تاع هذايا لو موند كي بوج، هذاك لي كونترانت ايكونوميك زاده، المشاكل اكسيتيرا اللي نعيشوا فيها كل يوم، وتعيش لونتربريز معناها سكو نابيل احنا لو تالنت كرانش، معناها تالنت كرانش هو فريمون لا بينوري دي تالون اليوم، معناها دونك لا بينوري دي تالون فيرسس تالنت اكويزيشن، معناها اليوم لي زونتربريز قاعدين يغوبونس لور مود دو معناها دو ريكروتمون et le معناها et les stratégies de recrutement تاعهم les stratégies RH تاعهم pour aller plus vers le talent acquisition pour retenir les talents pour développer les compétences pour d'abord attirer qui ont une stratégie de recrutement c'est attirer les compétences attirer les talents et faire du talent acquisition pour les retenir pour développer leurs compétences etc etc donc اليوم l'entreprise اليوم l'exigence نتاعها زاده كبرت وتبدلت على خاطر اليوم لو كونتكست اليوم ايكونوميك اللي كونتكست نعيشوا فيه تبدل اليوم معنا اوبجيكتيف برودكتيفيتي راه معناها سي بور سا كوجوردي كي نقولوا استراتيجي ار اش و ديفلوبي لي كومبيتانس و فير دو تالنت اكيزيشن سي بور اميليوري لا برودكتيفيتي معناها اوجوردي ديريير معناها خاطر اليوم الشركات ولات ال في دو بلوس ان بلوس دو لانفستيسمون ار اش investissement RH معناها elle investit sur les candidats et donc on en recrute pour elle ou laquelle recrute elle directement un investissement RH le développement de compétences نتاعهم un investissement RH le bien-être نتاعهم اليوم on parle de bien-être au travail on parle de qui m'a de développement de compétences de d'amélioration de communication interne معناها tout ça c'est de l'investissement RH donc de plus en plus l'entreprise investit ou قاعده elle doit faire de l'investissement RH donc derrière il y a une productivité donc les candidats et lesquels recrutent doivent être plus rapidement productifs et c'est ça le dilemme et c'est ça le challenge
اليوم هذا هو التحدي معناتها لازم على الدخل يكونوا معناتها عندهم قدره انتاجيه معناتها مهمه فلازم يتاقلموا في ساعه دونك انتم دوركم زاده باش تحضروهم وذاك عليه دونك اهتمام وجودك هنا اليوم في كلمه
والله كيما قلت لك في كلمتي احنا اليوم اليوم هو اليوم شوف كيما قلت لك احنا ديما احنا on a une agence احنا de recrutement ce n'est en 2022 on a fait plus de 1700 missions de travail temporaire on a placé plus de 150 candidats et donc on est toujours احنا on est une agence de recrutement on fait plus beaucoup d'inbound معناها احنا نجيبوا les candidats les bases de données تاعنا en source donc d'abord un objectif de sourcing نحبوا معناها نشوفوا directement et puis c'est il y a pas meilleur que les salons de rencontrer les étudiants de voir les meilleures compétences de sourcer donc premièrement c'est pour sourcer de voir les candidats et de les sourcer et puis qui m'a dit que ça fait partie aussi de notre engagement avec l'université notre engagement sociétal pour accompagner les entreprises aussi dans leur stratégie et de se rapprocher au plus le marché de travail.
يعطيك الصحة شكرا لك السيدة وفاء العميري مديرة عامة كريت تونس على حضورك معنا اليوم بالتوفيق إن شاء الله
ميرسي بوكو بون كونتينياسيون بالتوفيق للكارير فير اليوم ميرسي وسيم
شكرا لك عايشك ان نواصلوا مع السيدة شيرين العايش من باور اللي هي مسؤولة على عمليات من باور من بعد باش تسمعوا الار جي جروب في برنامجكم اكسبريسو باش تكون معنا قبل زادة باش نختموا معاه قبل باش تكون معنا سيد عبير ماتمتي على بي دبليو سي برايس واترهاوس كوبر قبل نواصلوا في نفس اليونيفير اللي كنا فيه من باور مرحبا بك شكرا لك شكرا قبولك الدعوة دوك توا سنوات وانتم تيتولير
هنا وي اي سا نو في بليزير
وحتى في ليميسيون اللي تقدمها دونك اكسبريس اف ام كل مره بالتعاون حتى احنا موجودين هنا توا من سنوات ان بارتناريا مع الاس ام يو شو ما التحديات ندخل معك هكا ديريكت في صلب الموضوع شو ما التحديات اليوم في عالم الشغل والتشغيل شو اللي تستناو من كارير فير كيما هكايا شنو اللي تقدموا شنو تستناو
سؤال صعيب هذا بديت
لي بيه
قولي شنو ما اللي ماهمش تحديات خاطر كلها تحديات
اليوم
دونك وي افكتيفمون اي سي على ليشيل انترناسيونال سي على اون ايشيل مونديال معناتها مش كان في تونس سي فغي كو اليوم عندنا معناتها اون ما نحبش نقول مشكل مي ان توكا اون غراند بروبليماتيك سي لا موبيليتي دي تالون معناتها دونك اليوم يا لا بينوري دي تالون d'une part, mais aussi il y a le fossé qui se creuse de plus en plus entre les demandes des entreprises et les attentes des candidats.
معناتها شنو المؤسسات اللي قاعده تحاول تنتدب، معناتها الانتظارات نتاعها ولي بيزوان نتاعها، وميم طو معناتها قاعدين لوف قاعده تقل، معناتها سي سا خاطر يخرجوا قاعدين.
وي قاعدين يخرجوا، مي ثما برشا اوسي قاعدين لهنا، مي وميم طو يتخوف با لور بونور معناتها. دون لو سونس قاعدين يخدموا، ثما شكون قاعد يخدم، مي وميم طو اي ني با بيان لا وي لي.
عليه؟
باسكو
باش نحاول نصيب، باش نحاول ناخذ اجابه. من الصباح وانا نحكيو في الاوف حتى مع الدويان تاع بيت تاكس اتسيتيرا على الموضوع هذا. من المره اللي فاتت بديناها عمناه ولا لا ديسكسيون مع الخروج فيرسس يقعد، وعلاش يقعد وكي يخرج اسكو مشكل فلا دوك ديجا علاش ما
هو وفيت على خاطر اون ا فيو كيليا ان شانجمون نتاع لي زاتانت، معناتها ديما قعدنا احنا في مخاخنا اللي العباد الكل يلوجوا في خدمه، يحبوا خدمه، ياخذوا شهريه واكاو. اليوم a changé. Ils attendent beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'ils attendent un salaire, bien évidemment, qui couvre leurs besoins basiques, je dirais primaires, etc. Dans la pyramide de Maslow, on a besoin d'un minimum. Mais pas que ça. Par exemple, ils rejoignent à l'étranger, mais côté l'équilibre entre la rémunération de terre et le système qui est une fille, mais ils cherchent autre chose. Ce qu'ils attendent, il y a eu des études dans ce sens, et on s'est rendu compte qu'il y a trois éléments primordiaux aujourd'hui sur lesquels les entreprises doivent se baser, bush, ils badlou leur fonctionnement dans l'entreprise. Et l'ihouma, je citerai le premier, c'est la quête du sens. Donc l'ihoum, les individus, les personnes sont à la recherche de sens. Et d'ailleurs, on voit que.
معنى
للخدمة نتاعو، معناتها هو في البوست هذاك شنو ينجم يقدم للشركة، معناتها سي كوم اون شين. هو يفي بارتي دو سيت شين، مي شنو كيلي سا بلاس دان سيت اورغانيزاسيون، كيس كي بو ابورتي، معناتها سي فريمون اسكو لونتربريز ايل ريبون ا سي فالور، اسكو ايل اي ا لا هوتور دو سي فالور، ا لا هوتور دو سي برانسيب دو باز ان تانك انديفيدو ايتترا. اي سي بور سا كون بارل دو بلوس ان بلوس دو ار اس او، دو ريسبونسابيليتي سوسيتال دو لونتربريز، باسكو لي كولابوراتور يسون ا لا ريشيرش دو سا. Il y a la première chose. La deuxième chose, c'est le fameux équilibre vie privée, vie professionnelle. Aujourd'hui, on parle, il y a un nouveau concept, il y a ce qu'on appelle la démission silencieuse.
Qui fait ?
Le quiet quitting, ça c'est un nouveau concept qu'on a observé, c'est que les collaborateurs en entreprise, ils ne font que leur travail, mais ils ne font pas plus.
ما يعطيش إضافة
ما يعملش دي زور سوب. يا اخي يا يو اون اتيود تعملت، اون ا ميزوري سور اون ايشيل مونديال لو تو دونجاجمون دي كولابوراتور، اي با 21% من لي كولابوراتور سون انجاجي، سي تو. Donc 21%, c'est un chiffre qui est alarmant. En France, il n'y a eu que 6% des collaborateurs qui sont engagés, ce qui veut dire, est-ce que c'est un désengagement ou c'est une réaction normale face aux attentes des entreprises qui sont devenues beaucoup plus exigeantes en termes d'investissement de l'individu.
On قابل هم زيد les individus هم بيدهم ولاو plus exigeants, خاصه la génération Z اللي طالع معناتها ينتظروا برشا من المؤسسات نتاعهم، ومشكل الشخصهم في خدمتهم حتى من الامباكت للمؤسسه عندها الى اخره، معناتها برشا قيم برشا حاجات يستناو.
Tout à fait. Donc les attentes ont changé, et quand on dit que les attentes ont changé, il faut absolument que les entreprises aussi s'adapte à ce changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on recrute, ahna par exemple, les jeunes, je veux recruter quelqu'un, mais garantissez-moi que je vais au moins 5 ans. C'est quasiment impossible. L'entreprise, elle intègre le fait que les collaborateurs ne sont que de passage. Match à quelle carrière elle est comme t'as 20 ans dans une même entreprise. Ça y est, on a dépassé ça. À la limite, Walina, on se pose la question, si une personne dépasse les 5 ans dans une entreprise, c'est qu'il y a un hic quelque part, moi, Ned.
Ben oui,
le monde du travail, il change à une vitesse exponentielle. Et il faut que les entreprises s'adaptent à ça.
لازم المؤسسات واليوم يتحركوا بين المؤسسات ويتحركوا برا زاده بيان ايفيدامون معناتها
Bien sûr, ça c'est un phénomène mondial, on parle d'une grande démission ou elle a le phénomène de la grande rotation. C'est-à-dire que c'est un phénomène mondial.
En France,
le dernier trimestre, il y a eu 500 000 de démissions. Okay. Mais de démission, non pas pour rester chômeur, mais pour changer de poste, soit de société, soit de carrière carrément. Ouais. Et de quitter la France aussi.
Radro.
Bah oui.
Radro. اليوم جست باش نختم بسؤال اون كون فوا صعيب معناتها كيفاش نجمو نوجهوا هذا دونك كان شو ما نصايح شيري العايش اليوم مثلا من باور للمؤسسات اللي يسمعوا فينا شو تنصحهم؟
Alors, ننصحهم أول حاجة سي دو فيغ بروف دومباتي. Faire preuve d'empathie en tant que chef d'entreprise. Il n'y a pas que ça. Chahari, ça y est, hakina aliha barsha, ou tkalamna aliha, et même l'entreprise, elle est face aussi à des difficultés. Le collaborateur, il est conscient de ces difficultés financières de l'entreprise aussi. Donc, à part le salaire, ce qui est une évidence, il faut absolument que les chefs d'entreprise changent de mindset et arrête cette résistance au changement. On a dit le change management au sein de l'entreprise par rapport aux collaborateurs, mais il faut aussi que les chefs d'entreprise changent de mindset aussi et qu'ils arrêtent de résister à ce changement et de faire preuve d'empathie et de flexibilité. C'est-à-dire que si on intègre une personne, ce n'est pas forcément pour qu'elle reste à vie avec nous, on va investir en elle et elle aussi, elle va nous faire une valeur ajoutée. Mais ce n'est que du ponctuel, ça va passer et tant mieux, parce que ça va nous permettre de changer d'air, d'avoir de nouvelles ressources qui vont nous apporter un air nouveau, un souffle nouveau, etc. Donc arrêtons avec cette rigidité et faisons preuve de flexibilité. Flexibilité, tu fais les horaires, tu fais les conditions de travail, tu fais l'environnement de travail, tu fais l'ambiance, etc. Et d'ailleurs, on voit très bien que les startups ont bien compris ça. Les startups aujourd'hui présentent tout ça parce qu'ils ont besoin d'attirer, ils ont besoin de faire preuve d'attractivité. Donc elles se sont vite adaptées à ce changement. Maintenant, les grands groupes, par exemple, les grosses machines doivent absolument s'adapter. Et si elles ne savent pas faire, elles doivent absolument faire appel à des experts. Où c'est leur métier de recruter, c'est leur métier d'évaluer, c'est leur métier de mettre en place une stratégie RH adaptée.
برشا دايوغ قعدت نقرا انا معناتها في التفاعلات معناتها يقول لك هذه الفكره لازم اون برون احنا ان تونك امبلويور لي ساتونت معناتها دي جون تالون هذوما يفو شونجي دو مايند سيت بالنسبه لي شيف دونتربريز هذايا سي لاجل بن برك يتفاعل معنا سا تون بيان جراند تورتل قاعد يتفاعل معنا لايف ان توكا برشا اخرين معناتها اليوم فما وعي سا سي سيغ انتم تقوموا بدور Oui. Vous êtes dans le conseil, moi juste dans le recrutement.
Exactement.
Recrutement tower, في حد ذاته كيما كنت.
Exactement. اليوم مثلا je suis une entreprise qui je ne rencontre pas un DG ou un chef d'entreprise qui ne me dit pas avoir des problèmes de recrutement. Ouais. Recruter, c'est un métier. Ouais. Manette à laisser les experts le faire.
يعطيك الصحة شكرا لك
قبل
السيدة شيرين العايشة عندنا باوي كنت حاضرة معنا اليوم في برنامج اكسبريسو شكرا لك نرجعوا فاصل استوديوهاتنا المركزية ثم راجعين هوني مع ار جي جروب يكون معنا كما قلت لكم قبيليك السيد جهاد مراد وباش تكون معنا سيدة في برنامجكم نختموا اليوم مع السيدة عبير ما تمثيل هي بارتنير في بي دبليو WC PricewaterhouseCooper رجعي